Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan O'zbekiston radio kanali orqali g'oyibona didorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Ma'lumki, so'nggi yillarda yurtimizda ko'plab sohalar qatori ma'naviy ma'rifiy jabhada, xususan ajdodlarimizdan qolgan bebaho ilmiy merosni tadqiq va tahqiq etish, ularni keng jamoatchilikka yetkazish yo'lida bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, bevosita davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiy nomlari bilan ataluvchi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari ish boshladi. Azim poytaxtimiz Toshkent shahrida esa O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi hamda O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Qisqa qilib aytganda, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish, Islom ma'rifatini tanitish va taratish, ertamiz egalari bo'lmish yosh avlodni sog'lom e'tiqod va tafakkur sohiblari etib tarbiyalash, ularni turli yot g'oya va xurujlar ta'siridan himoyalash, jamiyatda har tomonlama bag'rikenglik, totuvlik muhitini qaror toptirish uchun zamin hozirlandi. Qadrli muxlislar, bugungi millat va ma'naviyat deb nomlanuvchi radio suhbatimizda ayni ushbu ijobiy jarayonlarda bevosita ishtirok etayotgan o'tmish allomalarimizdan qolgan boy ilmiy merosni o'qib o'rganib, ular ustida ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilardan biri O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi tayanch doktoranti Bahodirjon domla Azamov bilan suhbat olib boramiz. Avvalambor domla, siz bilan studiyamizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz.
Alaykum assalom. Avvalo taklifingizlar uchun rahmat.
Domla, birinchi savolimiz, aynan siz O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasida qaysi mavzuda ish olib bormoqdasiz? Faoliyatingiz aynan qaysi mavzuni ustida ketyapti? Avvalambor suhbatni mana shundan boshlab olsak.
Avvalo bu ilmiy loyiha bo'yicha suhbatga taklif etganingiz uchun rahmat. Alloh taolo sizlar Ziyo Media markazi xonimlarining millat va ma'naviyat yo'lidagi sa'y harakatlaringizga madadkor bo'lsin. Savolingizni javobiga kelsak, men Islom tarixi va manbashunosligi ixtisosligi bo'yicha Hakim Termiziy Al-Amsol minal Kitob va Sunna asarining manbashunoslik tahlili mavzusida 5D dissertatsiyasini tayyorlash ustida ish olib boryapman. Avvalo Hakim Termiziy haqida ozgina to'xtalsak, Termizda ko'plab allomalar o'tgan, ularning ichida eng mashhuri Abu Iso Termiziy bo'lib, u kishi muhaddislik bilan tanilgan. Termiziy deyilsa, hammani xayoli shu zotga ketadi. Yo'yoki Imom Abu Iso Termiziy, Hakim Termiziy va qolgan Termiziylarni ham yopib ketadi. Biz hayot haqida, asarlari haqida ilmiy ish olib borayotgan Hakim Termiziy 820 yilda tug'ilib, 932 yilda vafot etgan. Ham muhaddis, ham tasavvuf olimi, qomusiy allomalardan biri hisoblanadi.
Domla, ilmiy ishingizni mazmun mohiyati aynan nimalardan iborat? Nimalarga urg'u qaratgansiz, e'tibor bergansiz?
Ilmiy ish manbashunoslik tahlil bo'lgani uchun u asosan Hakim Termiziyning Al-Amsol minal Kitob va Sunna nomli asari mazmuni bilan bevosita bog'liq. Unda avvalo asarning manbasi nimadan iboratligi, uning tarkibiy tuzilishi, mazmun mohiyati yoritib beriladi. Avvalo asar nomiga to'xtalsak, u Qur'on va hadislardagi masallar degani. Endi masal so'zi bu masala emas. Masal so'zi arabcha bo'lib, lug'atda o'xshash, misol, o'xshatish kabi ma'nolarni bildiradi. Ular o'zbek tilidagi misoli, o'xshashi, bamisoli so'zlari kabi ma'nolarda qo'llanadi. Unga zarb so'zi qo'shilib, zarbul masal shaklida qo'llansa, uning ma'nosi misol keltirish bo'ladi. Badiiy adabiyotda notiq o'z fikrini ta'sirli uslubda ifodalash uchun maqollar yoki hayvonlar tilidan majoziy obrazlarni misol keltirishi zarbul masal deyiladi. Ushbu asardagi masallarda oyat va hadislar hamda hukamolar, allomalarning so'zlaridagi masallar jamlangan bo'lib, aksarida tashbih va o'xshatish ma'nolari aks etgan. Demak, qisqa qilib aytganda, asarning ma'nosi Qur'on va hadisdagi o'xshatish va tashbihlar degani ekan. Unda Hakim Termiziy rahimahulloh Qur'oni Karim oyatlaridan 29ta, hadis shariflardan 29ta, hukamolarning masallaridan 116ta masal keltirgan. Xulosa qilib aytsak, asarning tarkibiy tuzilishi 3 qismdan iborat bo'lib, uning asosiy manbasini Qur'on, hadis va hukamolar masallari tashkil etadi. Asarda umumiy 196ta oyat tafsiri, 74ta hadis sharhi Hakim Termiziy tomonidan o'ziga xos uslubda bayon etilgan.
Rahmat domla, keyingi savolimiz mana shu ilmiy ishingiz orqali, dissertatsiyangiz orqali ijtimoiy hayotdagi aynan qaysi muammolarga yoki masalalarga yechim taklif qila olasiz?
Bu savolingizning javobi bevosita ilmiy ishning boblari bilan bog'liq. Demak, dissertatsiyaning birinchi bobi Hakim Termiziy al-Amsol minal kitob va sunna asarini o'rganishning metodologiyasi deb nomlanib, unda asarga oid tadqiqotlar va ularning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinib, aynan bizning tadqiqotimizga nima zarurat borligi bayon etilgan. Ikkinchi bobda asarni manbashunoslik tahlili amalga oshirilib, avvalo masal turkumidagi asarlar tarixi yoritilgan va mazkur asarning qo'lyozma va foto nusxalari tavsif etilib, bugunga qadar chop etilgan zamonaviy nashrlari haqida ham to'xtalib o'tilgan. Uchinchi bobda asarda islom ma'rifati masalalari talqiniga to'xtalib, aynan siz so'ragan masala, ayrim axloqiy muammolarga yechim izlanib, unda Hakim Termiziyning ma'rifat mavzusi, ilm tasnifi va odob axloq masalalariga o'ziga xos yondashuvi tahlil etilib, mazkur mavzular bo'yicha tegishli xulosalar berilgan. Shu o'rinda tinglovchilarimizga yanada tushunarli bo'lishi uchun asarda ko'tarilgan mavzular va zarbul masallardan bir ikkitasini o'qib tarjima qilsak maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Hakim Termiziy rahimahulloh hadislar qismida Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan birinchi hadisni olimlarga bag'ishlagan. Olimlarni misoli nimaga o'xshaydi degan mavzu. Innama masalul alimi kamasali yambu'in min ma'in yasqi baladahu va man marra bihi. Bu hadis sharifning matni, uning ma'nosi albatta olim kishining misoli buloqqa o'xshaydi. U butun shaharni va atrofidan o'tganlarni sug'oradi, manfaat yetadi. Buni davomida kazal alimu yantafi'u bihi ahlu baladihi va man marra bihi. Xuddi shuningdek, olim insondan ham butun shahar ahli, yurtdoshlari va uni ziyoratiga kelgan, unda dars oladigan talabi ilmlar faqat foyda oladilar. Go'yoki olim kishi bu hadis sharifda buloqqa o'xshatilmoqda. Hozir biz savolingizga javob berishda asarda asosan axloqiy muammolarga yechim berilgan deb aytdik. Hakim Termiziy hukamolardan keltirilgan masallar qismida masalul alimi masalul attori in marorta bihi vajatta raihata tayyib va in jalastahu asabaka al-ladhu min al-atr va in sahabtahu tanawalta minhu at-tayyib fatarji'u ila ahlika bidhalik. Hakim Termiziy bobomiz olimning misoli degan sarlavha ostida olim go'yoki attorga o'xshaydi. Agar uni oldina o'tsangiz, undan taralayotgan atirlardan taralayotgan xushbo'ylikdan bahramand bo'lasiz. Agar yonida o'tirsangiz, atiridan olasiz. Agar u bilan hamsuhbat bo'lsangiz, xushbo'yliklaridan sizga ham ta'sir o'tadi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, uni atirlardan sotib olasiz va oila a'zolaringiz huzuriga chiroyli holatda, xushbo'y suratda qaytib kelasiz. Bu o'xshatishda, tashbihda Hakim Termiziy bobomiz olim insondan faqat insonlarga, unga yaqin yurganlarga yaxshilik yetishi. Olimni agar o'zini kamchiliklari bo'lsa-da, o'zini amalida, hayotida kamchiliklari bo'lsa-da, uni gapirayotgan gaplari odamlarga faqat yaxshilik keltirishini o'sha attor misolida ifodalamoqdalar.
Domla, endi shu joyda bir savol tug'iladi. Nega Hakim at-Termiziy bobomiz mana shu asarlarida tashbihga ko'proq urg'u qaratgan ekanlar? Nega bunga ko'proq e'tibor berganlar? Mana shu haqida ham bir suhbatlashsak, o'rni kelgan.
Yaxshi savol bo'ldi. Avvalo Hakim Termiziy bobomiz kitobni boshida sizlar mendan masal haqida so'radinglar, bu zarbul masallar insonga oyna bo'ladi deb javob berganlar. Zero Qur'oni Karimda 100 dan ziyod o'rinlarda zarbul masal uslubida oyatlarni ma'nosi ifodalangan. Hadis sharifda ham zarbul masaldan ifodalanayotgan fikrni qaysidir boshqa narsaga o'xshatish orqali ifodalashdan ko'p foydalanilgan. Bu haqida Abdul Qohir Jurjoniy o'zlarining Asrorul Baloga asarlarida inson voiz yoki xatib birovga yetkazmoqchi bo'lgan gapini tashbih va o'xshatish misollar bilan gapiradigan bo'lsa va uni o'rnida to'g'ri qo'llay olsa, gap ta'siri oshadi. Oddiy gapdan ko'ra tushunarliroq bo'ladi. Qur'oni Karim va hadis shariflarda masallardan keng foydalanilgani bejizga emas deb ifodalagan.
Rahmat domla, endi so'nggi savol. Mazkur ilmiy tadqiqotingiz doirasida qanaqangi ilmiy yangiliklarga duch keldingiz bundan tashqari?
Tadqiqot jarayonida bir necha ilmiy yangiliklarga erishildi. Jumladan, Hakim Termiziyning Al-Amsol minal kitob va sunna asari oyatlar va hadislardagi masallar mazmunini yorituvchi amsol yo'nalishida tasavvufiy tafsir uslubida yozilgan ilk manbalardan biri ekani dalillandi. Ikkinchisi, ilmiy jamoatchilikda al-amsol minal kitob va sunna asarida oyat va hadislardan 22-23 tadan masallar keltirilgan xolos. Hukamolarning so'zlaridan esa 90 ta masal keltirilgan degan noto'g'ri fikr shakllanib qolgan. Biz asarning qo'lyozmalari va zamonaviy nashrlari asosida bu fikrning noto'g'ri ekani, balki asarda oyat va hadisdan 29 tadan, hukamolar so'zlaridan esa 116 ta masal keltirganini ko'rsatib o'tdik. Uchinchisi, masal janrining yuzaga kelish tarixi yoritilib, Sharq mumtoz manbashunosligida arab va fors tillarida amsol yo'nalishida yozilgan 25 ta asar aniqlanib, ularning har biriga ilmiy tavsif berilib, ular orasida Hakim Termiziyning Al-Amsol minal Kitob va Sunna asari bu borada yozilgan ilk manba ekani isbotlangan. 4-chisi, Hakim Termiziyning hadis ilmidagi darajasiga shubha bilan qarovchi insonlarning tanqidiy fikrlari tahlil qilinib, olimning muhaddis hadis ilmi mutaxassislari mezoni bo'yicha yuksak darajali muhaddislardan biri ekani, jumladan u kishining hadis borasida Navodir al-Usul degan asari va Al-Amsol minal Kitob va Sunna mazkur asarda ham 74 ta hadis rivoyat qilganlari, shuningdek Manhiyot degan qaytariqlar deb nomlangan hadis kitob borligi, shuningdek Rofiziy firqasiga raddiya o'laroq Ar-Raddu ala Rofida Rofiziylarga raddiya deb nomlangan kitobida ham o'z sanadlari bilan hadislar rivoyat qilgani, Hakim Termiziy, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Iso Termiziylar tahsil olgan muhaddis ustozlar qo'lida tahsil olib, ularni darajasidagi muhaddis bo'lib yetishib chiqqani, u kishi o'z asarlarida rivoyat qilgan hadislarni faqat o'zining muttasil sanadlari bilan rivoyat qilgani isbotlab ko'rsatilgan.
Muhtaram domla, avvalambor bugungi tashrif yuqoridagi qiziqarli savol-javoblar, ayniqsa ilmiy yangiliklarni taqdim qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusidagi o'qish va ishlaringizda, ilmiy faoliyatingizda o'zidan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi millat va ma'naviyat dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatimiz mehmoni O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida tadqiqot olib borayotgan tayanch doktorant, ya'ni Bahodirjon domla Azam bilan ham suhbat bo'ldik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.